Այստեղ կան և կանայք, մի քանի հոգի տեղական համայնքից, երկու-երեքը կանանց իրավահավասարության համար մարտնչողներից, երկու-երեքը ժուշկալության ընկերության եռանդուն գործչուհիներից։ Միստր Տինսկին համաձայնեց դուրս գալ այդ մարդկանց առաջ միայն այն բանից հետո, երբ նրան սպառնացին, որ եթե նա չգա իրենց մոտ, ապա իրենք կգնան նրա մոտ։
«Էյ, Պինսկի, հին կաշառակեր, ինչքան ես ենթադրում վաստակել տրանսպորտային կոնցեսիաներից»։
Այդ ձայնը հնչում է դահլիճի խորքերից։ «Պինսկի», կտրուկ շուռ տալով գլուխը, ասես նրան կսմթեցին։
«Այդ ո՞վ համարձակվեց ինձ անվանել կաշառակեր. Դա սուտ է. Իմ բոլոր փողերը, մինչև վերջին դոլարը, ձերք են բերված ազնիվ ճանապարով. Այդ բանը 14-րդ ընտրական օկրուգում բոլորը գիտեն»։
Դահլիճում ներկա եղող 500 մարդ միասին. «Հա-հա-հա, Պինսկին չի վերցրել ոչ մի դոլար. Հո-հո-հո, այ ինչ եմ ասել, հրաշալի է»։ Պինսկի կարմրատակած ելնում է աթոռից։
«Այո, դա այդպես է. Եվ ես չեմ ցանկանում խոսել մի խումբ անբան մարդկանց հետ, որոնք լրագրերի դրդմամբ գլխապատառ վազել են այստեղ, որ ինձ կործանեն. արդեն 6 տարի է գրավում եմ Օլդերմենի պաշտոնը, ինձ բոլորը գիտեն»։
«Մի ձայն»։
«Եվ դու համարձակվում ես մեզ անվանել անբան, ախ դու անարգ»։
«Մի ուրիշ ձայն»։ Ի պատասխան Պինսկու այն հայտարարության, թե իրեն բոլորը գիտեն։
«Դե ինչպես կարելի է չգիտենալ, գիտենք»։
Մի ուրիշ ձայն, խոսում է ցածրահասակ, նիհար մի ջրմուղագործ, բանվորական վերնաշապիկով։
«Էյ դու գրփող, ինչպես ես քվեարկելու, կոնցեսիային թեր թե դեմ, լե պատասխանիր»։
Եվս մեկը, ապահովագրության գործակալ։
«Այո, այո, ինչպես ես քվեարկելու»։
Պինսկի, նորից բարձրանալով աթոռից, նա այնքան է գլուխը կորցրել, որ շարունակ ելնում է ու նորից նստում։
«Ես իրավունք ունեմ վարվելու այնպես, ինչպես հարմար եմ գտնում, և իրավունք ունեմ կշտրադատելու իմ գործողությունները. ապա ինչի համար եք դուք ինձ Օլդերմեն ընտրել, մեր սահմանադրությունը»։
Հանրապետական, Պինսկու հակառակորդը, դատարանական, ջահել աստիճանավոր։
«Գրողի ծոցը գնա սահմանադրությունը, խոսքը կտուրու մի գցիր, Պինսկի, ինչպես պետք է քվեարկես, թեր թե դեմ, պատասխանիր»։
Մի ձայն, խոսում է մի քարտաշ, Պինսկու հակառակորդը։
«Նա ձեզ կպատասխանի, ապա չէ, հավանականը նրա բոլոր գրպանները լիքն են այն խաբեբայի փողերով, որի հետ նա խոսքը մեկ է արել»։
Մի ձայն, Պինսկու ետևում կանգնած խմբից։ Խոսում է նրա խմբին պատկանող մի մարմնեղ, կռվարար իռլանդացի։
«Թույլ մի ամուր քեզ ահաբեկեն, Սիմ, ամուր կանգնիր ասացիդ վրա, ապա թող մի փորձեն ձեռք տալ, մենք չենք թողնի քեզ դիպչեն»։
Պինսկի նորից վեր է թռչում։
«Սա արդեն զայրացուցիչ է, թույլ կտաք վերջապես արտահայտվելու, թե ոչ. տվյալ գործի վերաբերյալ կարելի է դատել և այսպես, և այնպես. Ահա ուրեմն, ես գտնում եմ, որ միստր Քաուփերվուդը, թեկուզ լրագրերը ինչ էլ գրեն»։
Ատաղծագործ արհեստավոր, ինկու այերերի բաժանորդ։
«Քեզ կաշառել են, գրփող, զուր ես փորձում քտներիցս բռնած մանացել. չէ որ քո մտածմունքը միայն այն է, թե ինչպես անես, որ քեզ ավելի թանկ ծախես»։
Նիհար ջրմուղագործ։
«Ճիշտ է, ճիշտ է, նա խաբեբայ է, գրպանը կդնի 30,000-ը և կծլկի թալանչի»։
Պինսկի հանդուգն տոնով, հրահրված համախոհներից։
«Ես վարվում եմ ազդվության և արդարության մասին ունեցած իմ հասկացողությունների համաձայն. սահմանադրությունն ամեն մեկին, հույս ունեմ նաև ինձ, տվել է խոսքի ազատություն. ես պնդում եմ, որ քաղաքային երկաթուղային ընկերությունները պետք է օգտվեն որոշ իրավունքներով, բայց իհարկե բնակչությունն էլ ունի իր իրավունքները»։
Մի ձայն։ Քո կարծիքով ի՞նչ իրավունքներ են դրանք։ Մեկ ուրիշ ձայն.
Միթե նա գիտե, մեր իրավունքները նրա համար մի հոտած ձուկ չարժեն։
Եվս մեկ ձայն. Թքած ունի դրանց վրա, թքած.
Պինսկի. Տեսնելով, որ իր կյանքին առայժմ վտանգ չի սպառնում և էլ ավելի համարձակություն ստանալով.
Ես կրկնում եմ, որ բնակչությունը նույնպես իրավունք ունի. Պետք է ընկերությանը պարտադրել վճարելու համապատասխան հարկ, սակայն 20 տարին կոնցեսիաների համար չափազանց աննշան ժամկետ է. Միրսի օրինագիծն այժմ իրավունք է վերապահում կոնցեսիաները տալ 50 տարով, և ինձ թվում է, որ նկատի ունենալով
500 մարդ, խմբովին,
գող, կողոպտիչ, կաշառակեր, կախաղան բարձրացնել, այստեղ բերեք պարանը.
Պինսկի, թաքնվում է իր զինակիցների ետևում. Մի քանի քաղաքացի, բրունցքները սեղմած, շարժվում են դեպի Պինսկին. Նրանց աչքերը փայլում են, ատամները սեղմված են. Այս ամենը Պինսկուն ոչ մի լավ բան չեն գուշակում.
Բարեկամներս, սպասեցեք, թույլ տվեք խոսքս վերջացնեմ.
Մի ձայն.
Մենք հիմա քեզ վերջ կտանք, լեշ.
Մի քաղաքացի. Լայնանիստ և թավ մորուքով մի լեհ, առաջ շարժվելով դեպի Պինսկին.
Ինչպես պիտի քվյարկես, ա? Դե խոսիր, պատասխանիր, ինչպես, ասելու ես, թե ոչ.
Մեկ ուրիշ քաղաքացի. Ռիա.
Դու գարշելի ես, ուրիշ ոչինչ, խափեբա խարդախ. Ես ինչ է, քեզ նոր եմ ճանաչում. Դու ինձ պլոկեցիր, երբ դեռ նպարեղենի խանութ ունեիր.
Երրորդ քաղաքացի. Շվետ, քաղցր մեղցր ձայնով.
Ասացեք խնդրեմ, միստր Պինսկի. Եթե 14-րդ ընտրական օկրուգի քաղաքացիների մեծամասնությունը չի ցանկանում, որ դուք քվյարկեք հոգուտ այդ կոնցեսիայի, դուք այնուամենայնիվ կքվյարկեք, թե ոչ?
Պինսկին տատանվում է. 500 հոգի միասին.
Ապա մի նայեցեք այդ անզգամին, լեզուն բռնվել է. Նա դեռ չի էլ որոշել, կատարելու է այն, ինչ նրանից պահանջում են ընտրողները, թե ոչ. Խփել, սպանել նրան, ահա և բոլորը. Մի անգամ գլխին թրխկացնել ու վերջ.
Մի ձայն Պինսկու խմբից.
Պինդ կաց, Պինսկի, պինդ կաց, մի վախենա.
Պինսկի. Տեսնելով, որ ամբոխը շուրջ կալ է արել բեմը, և արդեն իսպար վախվորած.
Եթե ընտրողները չեն ցանկանում, որ ես քվիարկեմ կոնցեսիայի օգտին, ապա ես հասկանալի է այդ բանը չեմ անի. Դա իմ ինչին է պետք. Ես միշտ կատարում եմ ընտրողների կամքը.
Մի ձայն.
Այո, քամակիտ մի լավակացի ուտելուց հետո.
Մի ուրիշ ձայն.
Դու քո հարազատ մորն էլ կծախես, ուր մնաց մեզ, անասուն. Դու միթե կարող ես ազնվորեն գործ անել.
Պինսկի.
Եթե ընտրողների կեսը պահանջի, որ ես կոնցեսիաներին դեմ քվյարկեմ, ապա ես հենց այդպես էլ կանեմ.
Մի ձայն.
Լավ, լավ, կպահանջենք, հանգիստ եղիր. Դրա տոկը հենց այսօր կստորագրեն 9-րդ մասը.
Իռլանդացի, 26 տարեկան պատանի, գազի ընկերության հսկիչ, հարձակվելով Պինսկու վրա.
Իսկ եթե չես քվյարկի ինչպես պետքն է, ապա իմացիր, որ մենք քեզ կախաղան կհանենք. Ես առաջինը կօգնեմ պարանը գցելուն.
Պինսկու թիկտապահներից մեկը.
Դա ով է? Պետք է դրան փողոցում սպասել և թրխկացնել, որպեսի բերանը փակի.
Իռլանդացի.
Չլինի, թե դու ես բերանը սպակելու, կարմնը ռեխ ժանտախտ. Դուրս արի մի տեսնեմ.
Այդտեղ փոխադարձ հայհոյանքներով մեջ են խառնվում արդեն բոլոր ներկաները. Բարձրանում է աներևակայելի աղմուկ. Պինսկին, իր կողմնակիցների պաշտպանության ներքո, որոնք նրան առնում են ամուր օղակի մեջ, ետ-ետ քաշվելով դուրս է գալիս դռնից. Նրա ետևից լսվում է սուլոց, հայհույ, բղավոցներ,
գող, կաշառակեր, կողոպտիչ.
Այսպիսի դրամատիկական տեսարաններ քիչ տեղի չունեցան Չիկագոյում այն բանից հետո, երբ Քաուփերվուդի նախագիծը ներկայացվել էր մունիցիպալ խորհրդի քննարկմանը. Այդ օրվանից Չիկագոյի փողոցներում սկսեցին երևալ մարդկանց բազմություններ։ Ցույցեր էին տեղի ունենում բոլոր ընտրական օկրուգներում, ինչպես քաղաքի ամենախուլ անկյուններում, այնպես էլ կենտրոնական թաղամասերում, որոնք կազմակերպում էին ակումբները։ Այդ չարագուշակ թափորները, որոնք կյանքի էին կոչված քաղաքագլխի մոլեգին կոչերով, բաղկացած էին շարքային աննշան մարդկանցից, ծառայողներից, բանվորներից, մանրխանութպաններից, ինչպես նաև կրոնի և բարոյականության ամեն տեսակի մարտնչողներից, անկախ նրանից, թե ինչ զբաղմունքի տեր են։ Ավարտելով օրվա աշխատանքները, նրանք երեկոները փողոցներով ետ ու առաջ էին քայլում կամ հավաքվում էժանագին պանդոկներում, իրենց կուսակցական ակումբներում և պատրաստվում ինչին։ Այն բանին, որպեսի ճակատագրական երկու շաբթի օրվա երեկոյան, երբ մունիցիպալ խորհրդում լուծվի Քաուփերվուդի նախագծի ճակատագիրը, ներկայանան քաղաքային խորհրդարան և պահանջեն ախտերի մեջ խրված օրենսգետներից կատարելու ժողովրդի կամքը։ Քաուփերվուդը արավոտյան գրասենյակ գնալիս, ինչպես պատահեց, նստեց իր վերերկրյա երկաթուղային վագոնը և տեսավ այնտեղ պատկառելի ծանրաբարո քաղաքացիների։ Նրանք պատշաճորեն նստոտել էին նստարաններին, ձեռքներին լրագրեր, իսկ նրանց սերթուկների մերակներում փայլում էին տարօրինակ տեսք ունեցող նշաններ. մի մասը կախաղանի ձևով, օղակը կախ վիճակում, մյուսները պատկերում էին հարցական նշան հետևյալ մակագրությամբ. «Դու թույլ կտաս, որ քեզ կողոպտեն»։ Պատվարժան քաղաքացիները նույնիսկ չէին կարող կարծել, թե այն մարդը, որին ատում էին և այդպես սոսկում, հիմա գտնվում էր իրենց կողքին։ Ցանկապատերի, աֆիշտեր փակցնելու սյուների և տների խուլ պատերի վրա աչքի էին ընկնում հսկայական պլակատները. «Ուոլդեն Հ. Լյուկասը դեմ է կաշառակերներին. Չիկագո քաղաքի ամեն մի քաղաքացի պետք է այսօր, երկուշաբթի, դեկտեմբերի 12-ին, երեկոյան ներկայանա խորհրդարան. Այդպես շարունակ ամեն երկուշաբթի, մինչև չլուծվի քաղաքային երկաթուղիների կոնցեսիաների խնդիրը. Մենք պետք է թեև ու թիկունք լինենք քաղաքի շահերին և պաշտպանենք կողոպտիչներից. Քաղաքացիներ, արթնացեք և վերջ տվեք կաշառակերներին»։ Լրագրերի ճչան վերնագրերը նույն կոչն էին անում. եկեղեցիներում, ակումբներում և հասարակական այլ վայրերում արտասանվում էին հուզիչ ճառեր. Մարդիկ թվում էր, հարբել էին պայքարի կատաղի մոլեգնությունից. Ոչ, նրանք չեն ենթարկվի այդ տիտանին, որը մտադրվել է ոտնձգություն կատարել նրանց իրավունքներին. Չեն թույլ տա այդ հրեշին, որը թռել է եկել նրանց մոտ արևելյան նահանգներից, խժռի քաղաքը. Նա կամ պետք է ազնվորեն քաղաքին վճարի պահանջվող արկը, կամ թե պետք է արտաքսվի նրա սահմաններից դուրս. թող երազումն էլ անգամ չտեստի 50 տարի ժամկետով կոնցեսիան. Միրսի օրենքը պետք է վերացնել, իսկ Քաուփերվուդը պետք է ներկայանա մունիցիպալիտետ որպես մի համեստ և ազնիվ խնդրարկու. նրանից թեկուզ մի դոլար ստացող և ոչ մի օլդերմեն չի կարող իր կյանքը համարել վտանգից զերծ. Պետք էր ունենալ քաջության պատկառելի պաշար, որպեսի նման սպառնալիքներին հնարավոր լիներ կանգնել դեմ հանդիման. Օլդերմենները հերոստեր չէին. Քաուփերվուդը, որ կոմիտեի նիստերին ազատ մուտք ուներ, գործադրում էր իր պերճախոսությունը, ջանալով ապացուցել իր պահանջի իրավացիությունը. Նա պատրաստ է վճարել, քանզի գիտե, որ մունիցիպալիտետում ձայները վաճառվում են. Բայց այնուհանդերձ, չէ՞ որ օլդերմենները կատարում են սոսկ իրենց պարտքը. Քաուփերվուդի անընկճելի լկտիությունը և սառնարյունությունը աշխուժություն էին ներարկում նրա կամակատարներին. իսկ 30,000 դոլար ստանալու միտքը հանդիսանում էր մի հուսալի վահան, որն ընդունակ էր դիմանալու ամենաահեղ հարվածներին. Այնուամենայնիվ, շատ օլդերմեններ մելամաղձորեն իրենց հարց էին տալիս. Ինչ են անելու իրենք այն բանից հետո, երբ կվաճառեն իրենց ընտրողների շահերը. Եվ ահա հասավ երկուշաբթին, վճռական գոտեմարտի օրը. Պատկերացրեք ձեզ սև գրանիտով կառուցված բարձրաբերձ ծանրակշիռ մի շենք, որն իր ճարտարապետությամբ,
հեռավոր կերպով հիշեցնում է 5 Եգիպտոսի կառույցները. Այն նստել է միլիոններ և ծառայում է միաժամանակ որպես քաղաքային խորհրդարան և շրջանային դատարանի նիստերի դահլիճ. Այդ նշանավոր երեկոյան բոլոր 4 փողոցները, որոնց վրա ելքեր ուներ այդ շենքը, բռնված էին ժողովրդի բազմությամբ. Նրանց աչքում Քաուփերվուդն արդեն դարձել էր առասպելական անձնավորություն. Դա մարդ չէր, այլ քարե սրտով մի դև, հեքիաթային հարստությամբ և հանցագործ մտադրություններով. Հենց այդ երեկոյան, Քրոնիկլը, ճիշտ հաշվելով օրը և ժամը, մի ամբողջ էջ լցրեց Քաուփերվուդի Նյու Յորքյան պալատի շատ մանրամասը, չնայած մի փոքր չափազանցված նկարագրությամբ. Այստեղ ոչինչ չէր մոռացվել. ոչ ձմեռային այգու հրաշալիքները իր խոլորձներով, ոչ սպիտակ վարդագույն սենյակը անմար արշալույսով, ոչ վարդագույն և բաց կապույտ ալեբաստրե ավազանը, ոչ մարմարե արզանները և ֆրիզները. Այս ողջ շքեղության և գրգանքի մեջ, իր գրքերի և հազվագյուտ գանձերի մեջ, ճոճանման շքեղ տաղավարում գոռոս պառկած է Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը. Դրանից հետո արված էին մշուշապատ ակնարկներ, որոնցից կարելի էր եզրակացնել, որ հանգստի ժամերին հարճերը զբաղեցնում են նրան պարերով և զվարճալիքներով, որոնց մասին նույնիսկ ավելի լավ է չհիշատակել։